Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Să deschidem Scriptura la pagina 948, Evanghelia după Matei, capitolul 21. Vom citi primele 17 versete. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, spre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și l-a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul, din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Pentru noi creștinii, cei care credem și ne identificăm cu moartea și învierea Domnului Iisus, este o sărbătoare zilnică, este ceva care trăim zilnic. Și spune Apostolul Pavel în Romani, căci dacă am murit împreună cu El, am fost și în viață împreună cu El. Este ceva care noi experimentăm și trăim zilnic lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. În lumea aceasta se sărbătorește lucrul acesta o dată pe an și în perioada aceasta a sărbătorilor, în mod special în biserici, se amintește despre ceea ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos, că a venit în lumea aceasta, că a luat chip de om, că s-a jertfit și a luat asupra lui păcatul meu, păcatul tău și a venit ca jertfă, ca o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Apoi a înviat și a fost înălțat la dreapta Tatălui și șade acum la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi, glorificat să fie El. De asemenea, știm foarte bine că El ne așteaptă și dorește părtășia cu noi. Așa cum de la început, când Dumnezeu l-a creat pe om și a stabilit acest timp al întâlnirii cu El, Dumnezeu dorea părtășia cu omul. Această părtășie și această întâlnire cu Dumnezeu a fost întreruptă datorită intrării păcatului în lume, datorită păcatului, și de atunci omul fuge de Dumnezeu. Fuge de întâlnirea cu Dumnezeu, fuge de părtășia cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu rămâne același și Dumnezeu vine totuși totdeauna la întâlnire și caută să aibă o întâlnire cu noi. Astăzi, fiecare dintre noi suntem la întâlnirea cu El. De fapt, titlul predicii este La întâlnirea cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine în templu. Sărbătoarea aceasta este numită Sărbătoarea Rosalilor. Și vedem închinarea copiilor, închinarea ucenicilor, închinarea mulțimii. Și vom trage câteva învățături. Ce se întâmplă la întâlnirea cu Dumnezeu? Sau cum vin eu la întâlnirea cu Dumnezeu? Pentru că vom vedea întâi care Este atitudinea Domnului când vine la întâlnire. Dar vreau să plecăm și să specific și să accentuez din nou lucrul acesta. Dumnezeu își dorește să aibă o părtășie cu noi. Dumnezeu vine de fiecare dată la întâlnire. Chiar și în lucrurile noastre mici, chiar și cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu de mai mulți ani. Poate lucrul acesta ar schimba ceva în atitudinea noastră în închinare. Să știu că Dumnezeu în fiecare zi își dorește să aibă o părtășie cu mine. În fiecare zi își dorește să mă întâlnesc cu El. Poate imaginea asta că Dumnezeu te așteaptă la rugăciune. Te va face și mă va face să ne schimbăm atitudinea. De multe ori luăm rugăciunea ca pe ceva, o disciplină spirituală, ca pe ceva greu. Și atunci când nu m-am rugat în ziua respectivă, o greutate apasă pe umerii mei. Nu m-am rugat, de parcă îi fac un favor Domnului. Haideți să ne gândim că Domnul dorește să aibă părtășie cu mine. Domnul vrea să stea la părtășie cu mine. Domnul vine la întâlnire. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus intră în Ierusalim. Vreau să urmărim acest aspect. El nu era un locuitor al Ierusalimului. Domnul Iisus nu s-a născut în Ierusalim. Nu era cunoscut în Ierusalim. Mai fusese de 2-3 ori. Era un galilean și noi știm cum priveau cei din Ierusalim pe galilieni. Nimic bun nu poate ieși din zona aceea, de regiunea aceea. Nimic bun nu poate ieși din zona aceea de țară, ne gândim și noi de multe ori. Ucenicii îl cunoșteau, cei care veneau, erau la templu să se închine. Evreii din mai multe părți ale lumii se adunau la această sărbătoare acolo să se închine. Auziseră despre Iisus. Dar el nu era recunoscut ca și un locuitor al Ierusalimului. Și totuși, dintr-o dată ceva se întâmplă. Se produce o închinare acolo. Se produce o întâlnire între Dumnezeu și mulțime. Și vreau să vedem cum se prezintă și cum vine Dumnezeu la această întâlnire. Iată, spune versetul 5, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un magar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. În primul rând, Dumnezeu când vine la întâlnire, vine într-un mod vizibil. Iată. Am fost îndemnat la timpul de rugăciune că și se spunea că El ne va deschide ochii să-L vedem. De fapt, Dumnezeu când vine în mod vizibil să se prezinte omului, El vrea să ni se descopere. Și primul lucru pe care vreau să îl împărtășim în această dimineață, în mod special pentru cei care nu au avut o întâlnire specială cu Domnul lor, în mod special pentru cei care nu l-au pe Domnul Iisus ca și Domn și Mântuitor în viața lor, vreau să spun în această dimineață că Domnul Iisus întâi vrea să se întâlnească cu tine într-un mod vizibil, să se descopere într-un mod vizibil. Când îți întorci privirile spre El, spune psalmistul, fața ta se luminează de bucurie. Apropo de ceea ce ni se spunea la timpul de rugăciune. Domnul Iisus vrea să ni se arate, vrea să ni se descopere, vrea să fie Dumnezeul tău personal. Când Dumnezeu vine la întâlnire, El vine într-un mod vizibil. Iată, de fapt la fel îl vom vedea. Așa cum a plecat din fața ucenicilor, într-un nor, înălțându-se, spuneau îngerii care au venit după aceea, tot la fel îl veți vedea revenind în mijlocul vostru. Ai vrea ca la momentul acela când se va spune, iată-l pe nor, să fii dintre aceia care să-l recunoști? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dumnezeu vine la întâlnire într-un mod personal. El vine la tine. Am spus că vrea să ți se descopere, dar vrea să aibă și o relație personală. Foarte mulți creștini se opresc la nivelul acesta. L-au descoperit pe Hristos. L-au găsit în viața lor și cu altă ocazie vorbeam în privința aceasta a căutării și a setei acestea de cunoaștere. Nu se poate opri doar în momentul când l-am găsit pe Iisus. Setea aceasta și dorința aceasta de a-L căuta și de a cunoaște tot mai mult trebuie să continue. Este un paradox al Bibliei. Noi de obicei când găsim ceva, nu mai căutăm ce am găsit. Se satisface dorința aceasta de cunoaștere, de curiozitatea și nu mai căutăm mai departe. Dar în ce privește relația cu Dumnezeu, dacă l-am găsit, trebuie să fie o dorință de a-L căuta tot mai mult, de a-L cunoaște tot mai mult. Vrea să se descopere, vrea să aibă o relație personală. Când Hristos, când Dumnezeu vine la întâlnire, El vrea să aibă o relație personală cu noi. Apoi se descoperă într-un mod autoritar. Iată, împăratul tău. Este interesant că atunci când vorbim despre împărat, se vorbea și la timpul de rugăciune despre împăratul David. Avem imaginea unui om puternic, unui om care prinde distanța, unui om care este oarecum într-o autoritate înaltă și nu se identifică cu noi. Când vorbim despre Domnul Iisus Hristos ca și împărat al nostru, vorbim despre ceva care vrea să ne reprezinte, despre o identificare, despre o apartenență. Noi facem parte din împărăția lui, slăvit să fie Domnul. El este împăratul nostru și el vrea să ne reprezinte în lumea aceasta. Atunci când declar că Domnul este împăratul meu, eu am o putere în care mă încred. Eu am o autoritate în care mă încred. Atunci când Dumnezeu vine la întâlnire, el vrea să se prezinte într-un mod autoritar. Să devină și să spună că este împăratul tău. Vrea să te reprezinte. Când Dumnezeu vine la întâlnire, vine într-un mod umil, într-un mod smerit. Că l-are pe un măgăruș. Mefiboset este fiul lui Ionatan și David a făcut un jurământ cu Ionatan. Atunci când David vrea să-și ducă la îndeplinire juruința aceasta, întreabă, mai este cineva din casa lui Saul căruia nu i-am făcut bine? Și este prezentat acest fiu al lui Ionatan, Mefiboset. Bărbatul acesta era olog și David face o promisiune și lucrul acesta aplicat în viața fiecăruia dintre noi, ar trebui să ne umple inima de recunoștință. Mefiboset știa că era pasibil de moarte. Mefiboset era conștient de pericolul care îl păștea. Și atunci când împăratul îl cheamă, cred că a mers cu inima cât un purici acolo în fața împăratului. Și în loc să audă cuvinte de osândire, în loc să audă cuvinte dure, el aude astfel de cuvinte. De azi înainte, tu vei sta la masă cu mine. Oare nu la fel a procedat Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Când eu și tu meritam moartea, el îmi spune, eu vreau să fii la masă cu mine. Atunci când Dumnezeu vine într-un mod umil, el nu vrea să te umilească pe tine. În prezența lui, el nu vrea să ne umilească. El s-a smerit, pentru că vrea să ne înalțe, să fim proslăviți împreună cu el. Slăviți să fie Domnul. Și atunci când împăratul se pune la masă împreună cu slujitorii lui și vede locul liber și se aude dintr-o dată, ușa deschizându-se și un târâi de picioare. Și vine Mefiboset ologul și se pune la masă împreună cu împăratul. Oare ce se gândea Mefiboset? Ce onoare! Să stau să mănânc împreună cu împăratul. Așa suntem noi, fiecare cu slăbiciunile noastre, cu neputințele noastre și stăm la masă cu împăratul. Pentru că el s-a smerit ca să se identifice cu mine. S-a smerit nu ca să mă umilească, s-a smerit ca să mă înalțe, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu vine la întâlnire cu noi, o face într-un mod umil. Când Dumnezeu vine la întâlnire cu noi, o face într-un mod accesibil. Vine pe un măgăruș. Se identifică cu noi. În vremea sau în gândirea noastră occidentală, măgărușul este ceva, un animal umil, un animal disprețuit. Un animal, spunem noi, încăpățânat. În vremea aceea, nu era considerat așa. Era o diferență între a veni călare pe un cal. Asta reprezenta puterea războiului sau simboliza războiul, cucerirea prin forță. Atunci când venea încălecând pe un măgăruș, era simbolul păcii. Așa a venit Dumnezeu la noi. Așa s-a identificat cu noi. Aș putea spune eu, parafrazând, a venit la înălțimea mea și a venit la înălțimea ta. N-a venit de undeva de sus să mă privească. S-a coborât și s-a identificat cu mine. Vine într-un mod accesibil și împlinește prorocia care era în Zaharia, capitolul 9 cu versetul 9. Vrea să spună că împărăția sa este o împărăție spirituală. Chiar dacă oamenii se așteptau la o împărăție pământească, împărăția sa nu era identificată cu împărăția din mintea și din gândirea lor. O împărăție spirituală. El vine cu pace. El nu vine cu război față de mine. Vine cu pace. Binecuvântat să fie Domnul. Când Dumnezeu vine la întâlnire, vine într-un mod accesibil. De asemenea, când Dumnezeu vine la întâlnire, vine într-un mod sfânt. Intră în templu și curăță templul. Dumnezeu vrea sfințenie când vine la întâlnirea cu noi. Când Dumnezeu vine la închinare, El vrea curăție. Este a doua oară când Dumnezeu intră în templu, Domnul Iisus intră în templu. La început îl vedem în Ioan, capitolul 2. Asta mă face să înțeleg că este o importanță deosebită în lucrarea aceasta, ceea ce face Domnul Iisus Hristos. Și aici vreau să zăbuvesc puțin pentru că ține foarte mult de relația noastră cu Dumnezeu personală, dar și ca biserică, cum ne raportăm la Dumnezeu. Intră Domnul Iisus și face curățire acolo. Răstoarnă mesele vânzătorilor de bani, schimbătorilor de bani, vânzătorilor de animale. Și spune așa, voi ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Probabil când ne gândim la comparația aceasta, ne gândim la un templu care a ajuns într-o dezordine. Un templu care a ajuns la o murdărie, la o dezordine totală. Dar nu e așa. Pentru că evreii erau foarte perciși în lucrurile acestea. Ceea ce au permis
permis ca acolo, în curtea templului, să se schimbe bani, să se vândă animale. Și ca să înțelegem conceptul acesta, trebuie să ne ducem cu gândul înapoi în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu a rânduit ca plată pentru darea templului, deci în afară de ceea ce făceau ei milostenie, pentru darea templului, așa cum probabil avem noi cotizația ca membru de biserică. În Exod, capitolul 30, versetul 13, spune despre jumătate de siclu, jumătate de shekel, așa era moneda lor. Trebuie să mai luăm în considerare un aspect. Ei erau sub dominație romană. Moneda evreiască nu era considerată în vremea aceea, era moneda romană. De aceea au venit și durea așa de tare problema aceasta și au venit la Domnul Iisus să-i spună dacă trebuie să dăm bir cezarului, dacă trebuie să folosim monedele acestea. Aveau totuși libertatea aceasta din partea romanilor, ca la templu, în administrarea și gestionarea lucrărilor de acolo, să folosească moneda lor proprie. Și au ales shekelul. Gândiți-vă ca și cum s-ar schimba moneda. N-ar mai fi, de fapt, cum a trecut de la banii vechi, leul vechi, la lei noi. Sau în Italia ești de la liră la euro. Dacă dintre dumneavoastră, știu că nu este posibil așa ceva, dar dacă dintre dumneavoastră ar avea acasă, ce știu eu, 10 milioane de lire și acum ar vrea să-i schimbe, nu mai este posibil. Nu mai este posibil lucrul acesta. Cam așa ceva se întâmpla în vremea aceea. Și oamenii vineau la templu și trebuiau să aducă acel jumătate de shekel. Nu era o sumă mare, era o sumă simbolică, dar asta reprezenta pentru ei o închinare față de Dumnezeu. Nu putea trimite. Eu trimit pe fratele Daniel și spun, plătește tu în locul meu. Nu, el trebuia să fie prezent și să dea darea la templu. Și fiecare, în parte, trebuia să facă lucrul acesta. De fapt, din partea preoților și a fariseilor, a nu da darea aceasta era echivalentul cu un păcat mare. Și oamenii veneau acolo și ori n-aveau moneda necesară și trebuiau să schimbe din banii romani în șechilul acela, ori trebuia din moneda care circula atunci să schimbe în valoarea care, sau în moneda care era acceptată la templu. Și de lucrul acesta profitau cei care schimbau banii. Luau dobândă de 100, 200, 300 de la sută mai mult. Aprofitau de lucrul acesta și tu, pentru ca să primești un șechel, trebuia să dai valoarea de nu știu câte ori mai mare. La fel făceau cu animalele, care își permiteau și stăteau mai lângă templu, veneau cu animalul fără cusur de acasă să-l aducă și veneau acolo preoții și verificau și se uitau și găseau, cum spunem noi, nod în papură. Găseau orice mică chichiță și spuneau, animalul ăsta nu-i fără cusur. Nu-i bun animalul ăsta. Și atunci omul avea posibilitatea să se întoarcă din nou acasă și să aleagă alt animal. Dar gândiți-vă dacă animalul care el l-a ales cel mai bun, pentru el era cel mai bun, la templu nu era bun, se ducea din nou acasă și căuta ce să mai caute, că nu mai știa cum să caute. Care sunt criteriile ca să fie primit la templu? Sau erau unii care locuiau departe și veneau fără animal de acasă și cumpărau de acolo. Sau altul care venea de departe cu animalul și se spunea că nu-i bun. Mi-ar fi convenit să se întoarcă înapoi vreo 200 de kilometri, 300 de kilometri, să ia alt animal. Mergea și cumpăra dintre aceia care erau selectați deja și oamenii garantau. Lucrul ăsta este primit de preot. Animalul ăsta este primit. Și iarăși trebuia să plătească prețul acelui animal foarte, foarte mult față de prețul real care era atunci. Lucrurile acestea le-am spus ca să înțelegem ceea ce Domnul Iisus a condamnat corupția care era în templu, falsitatea care era în templu. Preoții se preocupau mai mult de lucrurile acestea și nu degeaba spune Apostolul Pavel că s-a transformat evlavia într-un izvor de câștig. Evlavia adevărată era cea pe care o gândea Domnul Iisus, casa mea, se va chema o casă de rugăciune. Oamenii când vin aici trebuie să aibă posibilitatea să se închine lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie preocupați de lucrurile acestea. În spatele acestor lucruri era corupția. Era izvorul de câștig. Și Domnul Iisus condamnă lucrul acesta și face curățirea în templu. Și asta și m-a gândit, aplicat la viața noastră personală sau la viața bisericii. De câte ori nu suntem în postura schimbătorilor de bani? Probabil nu mai schimbăm bani ca acum. Dar știți care e plaga în lumea noastră, mai ales în poporul român? Este că ne schimbăm foarte ușor cuvântul. Latinii, în general, sunt așa. Noi nu mai schimbăm bani, noi ne schimbăm cuvântul. Te miră. Am avut zilele trecute o experiență în privința aceasta, stăteam de vorbă cu un om, am avut și martor cu mine, vorbeam despre un lucru că a doua zi să nege total altul. Te miră frați care azi îți dau cuvântul și spun ceva și mâine și-au schimbat cuvântul. Și e normal, se pare normal. Fiecare ne confruntăm cu lucrul acesta. Ne gândim la ceea ce spune Biblia, ce spune psalmistul, el nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ spre pagoba lui, dar trecem foarte ușor peste lucrurile acestea. Poate noi nu mai vindem animale, dar noi ne vindem între noi. Ne vindem credința, ne vindem între noi ca frați. Ne urăm între noi. Știți că n-am întâlnit condamnare a bisericii față de un membru pentru păcatul acesta grosolan pe care îl numește Biblia, cum ar fi îngrijorarea? Dumnezeu condamnă îngrijorarea. Faptul că eu ca și copil al lui mă îngrijorez, asta este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dar păcatul acesta este un păcat trecut, așa cu vederea. Sunt foarte multe lucruri care pornesc dintr-un izvor de câștig, dintr-un izvor de popularitate. Ce să mai vorbim în biserici? Că am copiat mentalitatea lumii acesteia. Popularitatea, dorința de a avea bisericile pline, ne face să încercăm să schimbăm ceea ce prezentăm. Schimbăm forma Evangheliei, o prezentăm într-un mod plăcut. Vremurile din urmă, oamenilor nu va plăcea învățătura sănătoasă. Vor vrea învățături care să le gâdile urechile. Învățături după plăcerea lor. Frate, dar vorbești totdeauna numai împotrivă? De ce lucrurile sunt spuse așa chiar pe șleau? De ce să ne îmbrăcăm într-o etichetă frumoasă? Să ne bucurăm că astăzi sunt rusalile și să facem o predică despre cum să ridicăm mâinile sus și să cântăm Osana și să-L lăudăm pe Dumnezeu, plecând bucuroși fiecare la casele noastre, că suntem așa de buni înaintea lui Dumnezeu. De ce să nu predicăm așa? Că pleacă frații din biserică. În lumea aceasta nu mai este un adevăr absolut, totul este relativ. Din școli ni se imprimă în minte lucrul acesta, că nimica nu mai este un adevăr absolut. Nici Biblia, nici Dumnezeu, nimic nu mai există. Totul este relativ și pătrunde în biserică lucrul acesta. Și nu trebuie să permitem, pentru că casa lui Dumnezeu trebuie să rămână casă de rugăciune. În casa lui Dumnezeu venim la închinare. Dumnezeu când vine la închinare, vine într-un mod sfânt și nu poate privi păcatul. Haideți să înțelegem lucrul acesta. Ce privește închinarea mea personală și ce privește închinarea bisericii. Când Dumnezeu vine la întâlnire, vine într-un mod milos. Înainte de pasajul care l-am citit, înaintând spre Ierusalim, doi orbi strigă și Domnul Iisus se oprește în dreptul lor. Ce vreți să vă fac? Domnul Iisus vine într-un mod milos, el vrea să te ajute. Nu este indiferent, nu este stresat cum erau stresați oamenii de jurul lui. Domnul Iisus vrea să te ajute. Poate în ultimul timp am fost învățat că nu este bine să cer înaintea lui Dumnezeu sau trebuie să fiu atent la ceea ce trebuie să cer. Când ai o problemă, Dumnezeu o cunoaște și El vine să te ajute. Pentru că El se prezintă într-un mod milos. Ce vrei să-ți fac? Știi că atunci când Iisus se oprește în dreptul tău și te întreabă ce vrei să-ți fac, ar trebui să știi deja ce să-i spui. Pentru că prea de multe ori rugăciunile noastre sunt aruncate într-o îngrămădire de dorință înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu se oprește și spune ce vrei să-ți fac? Care este prioritatea? Care este problema? Care este dorința pe care îi spune Domnul Iisus? Asta vreau să-mi faci, Doamne. Să-mi capăt vederea. Când Dumnezeu vine la întâlnire, vine într-un mod empatic. A plâns pentru cetate. Deși mulțimea era în sărbătoare, deși cei mai mulți se bucurau acolo, deși cei mai mulți vedeau ramuri de finic, vedeau laude, vedeau strigăte, vedeau bucurie, Domnul Iisus a plâns pentru cetate. Și vorbește în Luca și spune, o, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi vremea cercetării tale, dar era prea târziu. Privind spre cetate, ucenicii i-au spus în Matei capitolul 24, la ieșirea din templu, ucenicii s-au apropiat de el și i-au arătat clădirile templului. Dar Iisus le-a spus, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că Domnul Iisus privea dincolo și plângea pentru respingere. Plângea pentru că oamenii nu înțelegeau și vedeau doar ceea ce se vedea cu ochii aceștia pământești. Totdeauna oamenii l-au respins pe Dumnezeu. Când Dumnezeu vine la întâlnire, o face într-un mod empatic pentru că îi pasă de tine. Plângea pentru cetate, îl durea pentru cetate. Asta face Dumnezeu când vine la noi. Haideți să vedem acum cum venim noi la întâlnire. Am văzut că Dumnezeu vine într-un mod vizibil, vine într-un mod personal, vine într-un mod autoritar, Vine într-un mod umil, într-un mod accesibil pentru fiecare, vine într-un mod sfânt, vine într-un mod milos și într-un mod empatic. Cum venim noi la închinare înaintea lui Dumnezeu? Sunt acolo prezentate mai multe categorii. Sunt copiii care în nevinovăția lor laudă pe Dumnezeu și nu știu dacă ei înțelegeau cuvântul, dar cert este că ei au împlinit Psalmul 8. Din gura copiilor își răscoate laude. Și o face și astăzi, slăvit să fie Domnul. Era categoria oamenilor a marii gloate care făcea multă zarvă și veneau după Iisus și strigau și ei, îl lăudau pe Domnul. Erau categoria ucenicilor care lăudau pe Dumnezeu. Erau categoria marilor preoți care erau îmbufnați, mânioși. Erau categoria oamenilor indiferenți. Multe categorii de oameni erau acolo. Cum venim noi la închinare? În Luca, în Ioan, de fapt, la capitolul 12, vorbește că o mare gloată venea după Iisus. De multe ori noi venim la închinare cu zarvă mare, cu gălăgie mare. La fel sunt identificate momentele noastre de închinare, de multe ori cu multă gălăgie. Poate fi un lucru pozitiv atunci când biserica este într-o rugăciune înflăcărată și este nevoie de strigăt, este nevoie de mijlocire, este nevoie de stăruință și strigăm. Poate fi o strigare sau o gălăgie într-un mod negativ. Când este nevoie de o rugăciune de cercetare și noi strigăm că nu știu ce avem de strigat sau când sunt anumite momente în care trebuie să păstrăm liniștea în biserică și noi suntem gălăgioși sau când este foarte mult zgomot în închinarea noastră prin laudă și nu este o laudă adevărată la adresa lui Dumnezeu. De multe ori venim cu gălăgie. Așa este, asta este caracteristic gloatei. Pretinzând de multe ori că Domnul e mijlocul nostru. Îl aveam pe Domnul Iisus în mijlocul nostru și făcea o mare gălăgie. În 1 Samuel, capitolul 4, versetul 5, este prezentat poporul evreu care vine după o înfrângere cu filistenii și gândesc că iau ei o idee strălucită. Dacă luăm chivotul lui Dumnezeu cu noi, sigur vom avea biruință. Și aduc chivotul în mijlocul lor și dintr-o dată poporul începe să dea strigăte de biruință, să strige, să joace, să fie bucuros că Domnul e în mijlocul lor. De-aia am spus că nu totdeauna gălăgia și zarva este identificată cu prezența Domnului în mijlocul ei. Dar sunt momente în care cerul se deschide și Dumnezeu coboară în mijlocul gălăgiei, în mijlocul strigătelor și al laudelor. Dar asta este atitudinea cu care venim la închinare. O altă atitudine cu care venim la închinare este cu entuziasm. Cântând, strigând, aruncând ramuri de finic. Nu în dimineața aceasta. Dar câteodată venim cu entuziasm. Pentru că suntem cercetați și ni se prezintă un Dumnezeu care vrea să mă primească, care vrea să aibă relație cu mine, care vrea să se identifice cu mine. Și am un entuziasm. Alții au un entuziasm greșit. Vin la Iisus, auzind că Iisus este unul care dă biruință, auzând că Iisus este unul care iartă, Iisus care este unul care dă putere să trăiesc o viață de biruință fără să fac nimic. Și dau cu capul. Și după câteva luni pleacă, dezamăgiți. Care s-a prezentat un Iisus care poate totul și au înțeles că nu trebuie să facă nimic și totul vine natural și o viață fără lupte și o viață plină de biruințe. Entuziasmul poate fi și într-o parte și în alta. Eu aș vrea când venim la întâlnire cu Dumnezeu să avem entuziasmul care trebuie. Mi s-a spus, de multe ori suntem îndemnați să ne bucurăm, alte ori suntem fim atenți la sentimentul de bucurie. Eu cred că niciodată nu trebuie să lipsească entuziasmul. Când venim la întâlnire cu Dumnezeu, având în vedere aceste considerente, că El mă așteaptă la părtășie și că El vrea să am părtășie, nu trebuie să lipsească entuziasmul. Dacă venirea mea la întâlnire cu El sau închinarea mea este lipsită de entuziasm, de interes, cum e închinarea mea? Sau cum e întâlnirea mea cu Dumnezeu? Noi venim la întâlnire cu așteptări. Cel ce vine în numele Domnului. De asemenea, aceeași aspect, pot fi așteptări irealiste. Unii au așteptări pe care niciodată nu le vor fi împlinite. Și rămân triști și supărați și auzi, frați, dacă Dumnezeu ar fi așa, ar face lucrurile acestea, unde ți le-a garantat Dumnezeu în Biblie? Dacă Dumnezeu ar fi așa cum este prezentat, și aici este vina multora care prezintă o evanghelie distorsionată. Așteptări irealiste. Dar aveți și așteptări bune. Ceea ce vine în numele Domnului. Când vine Dumnezeu la închinare sau când suntem la închinare, noi vrem să fie o închinare reală. Să fie în numele Domnului. De fapt așa și ne rugăm. când ne rugăm, noi ne adresăm Tatălui, prin Domnul Iisus Hristos, în numele Lui, pentru numele Lui. Când vin oamenii la închinare, vin cu perspective mărețe. Osana în locurile prea înalte. Avem perspective mărețe, avem față de imaginea aceasta a Domnului care se pogoară spre noi, un Dumnezeu care este infinit în măreția Lui, care își întinde brațul spre El. Perspectivă măreață. Avem un har deosebit. Fraților, avem alte promisiuni pe partea Sfintelor Scripturi pe care trebuie să le revendicăm în viața noastră. Promisiuni că suntem fii al lui Dumnezeu, că Duhul care este în noi strigă Ava, adică Tată, că relația între noi și Dumnezeu este de Tată-Fiu, că nu mai sunt sub mânia lui Dumnezeu, că sunt părtaș cu El și voi fi părtaș în slavă, dacă sunt părtaș în suferință, că sunt împreună cu El moștenitor. Sunt promisiuni pe care Dumnezeu mi le face. Le-am revendicat pentru fiecare dintre noi în viața noastră. Sau mă mulțumesc să repet, și asta un adevăr, că sunt un păcătos, sunt un păcătos, sunt un păcătos. Pentru că ține de ceea ce înțelegem în cuvântul lui Dumnezeu. Ține de viața noastră de biruință. Dacă las și cred pe Iisus să spună ceea ce vrea El să spună despre mine, nu ceea ce vreau să spună totdeauna. Pentru că așa cum am spus, dacă El se identifică și se pleacă spre mine, de multe ori eu resping. Gândiți-vă la Mefiboset, dacă ar fi spus nu, împărate David. Este o cinste prea mare pe care eu nu o merit. O merita El? Eu cred că mintea lui spunea, eu nu merit lucrul ăsta. Așa cum spunem noi, eu nu merit tot ce mi-a făcut Iisus Hristos. Dar dacă ar fi respins oferta lui David, și vreau să mă gândesc ce se întâmpla de El. Așa suntem noi. Noi nu merităm să stăm la masă cu împăratul. Dar El îmi face cinstea aceasta și o accept. Pentru că asta e atitudine de smerenie. Să o resping, e atitudine de mândrie. Și împăratul se supără. Domnul îmi face parte să stau la masă cu El. Hai să acceptăm lucrul acesta. Când venim noi la întâlnire, venim cu dojeneni. Auzi ce zic aceștia? Trebuiau fariseii. Ceartă-ți ucenicii! Avem de fiecare dată lucruri de care să ne legăm. Sunt lucruri care nu ne plac, lucruri care ne deranjează. Câteodată ne deranjează felul acesta de închinare, altădată nu-i bun că facem așa, câteodată mă deranjează tipul acesta de cântare, altădată mă deranjează și găsim fel și fel de lucruri. De multe ori dojenim pe Dumnezeu în rugăciunile noastre, fără să ne dăm seama. Și atunci e total greșit înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă ar fi fost așa, Doamne, dacă Tu ai fi într-adevăr sfânt, spun unii, Te-ai pogorâ aici, așa ai nimicit cum ai nimicit pe Anania și Safira. Așa afirmă mulți. Fără să-și dea seama ceea ce cer în dreptul lor. Când venim cu astfel de dojeneli, ne incomodează orice lucru la închinare. E o problemă cu inima, e o problemă cu interiorul acolo. Când venim la întâlnirea cu Dumnezeu, venim de multe ori cu curiozități. În Ioan capitolul 12, după ce ne este prezentată de către evanghelistul Ioan, intrarea Domnului Iisus în templu, spune că mai jos niște greci au venit la Filip și au spus: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Sunt curiozități. De fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, când venim la întâlnire cu El, trebuie să existe și această curiozitate. Știți de ce? Atunci când Dumnezeu a creat lumea, atunci când Dumnezeu a pus accent pe fiecare detaliu din creația aceasta, când a făcut toate lucrurile așa de bune, Dumnezeu a vrut să ne uimească pe fiecare dintre noi. Și în fiecare zi, de atunci încolo, continuă și vrea să ne uimească. Numai că știți ce se întâmplă? Am mai dat toată exemplul acesta. Din viața de zi cu zi a noastră, ca tați care avem copii, atunci când sunt la o anumită vârstă, preșcolar și în primele clase, când aud pe tata venind acasă, fug cât pot de tare și sar în brațe, pentru că abia așteaptă să vină tata acasă. Dar se întâmplă ceva cu trecerea anilor. Intervine o indiferență. Poate nu e neapărat legat de sentiment. Ei spun că dragostea pentru el a rămas la fel. Dar nu mai sunt curioși. Înainte fugeau și veneau: ce mi-a adus tata? Îl căutau pe tata să vadă. În buzunare caută: ce a adus tata? Începe să lipsească curiozitatea aceasta. Până ajung, spunea, la vârsta adolescenței, când undeva se uită peste geam, a venit tata. Și continuă să-și facă treaba la tocator. Indiferență. Nu mai suntem curioși. De multe ori dispare din viața noastră curiozitatea aceasta. Atunci când dispare curiozitatea aceasta față de Creator, este o problemă în viața noastră. Când nu mă mai iubește Dumnezeu cu nimic, e o problemă în viața mea. Când vin și stau stâncă, pietroi, în biserică, e o problemă în viața mea. Când Dumnezeu nu mă mai iubește cu nimic, E o problemă gravă în viața mea. Când vin la întâlnire, trebuie să am această curiozitate. Să-mi fiu uimit de ceea ce Dumnezeu vrea să-mi descopere. De ceea ce Dumnezeu vrea să-mi arate. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa cum îi condamnă și judecă pe cei din Romani. Nu se pot dezvinovăți, că doar privind în jur la creația aceasta, trebuie să recunoască că spate este un Dumnezeu. La fel și eu, ca și credincios. Dar privind în jur, trebuie să alung orice teamă din inima mea. Trebuie să alung orice îngrijorare din inima mea. Dumnezeu care ține în mână tot universul acesta și mi-a promis siguranța zilei de mâine. El este cu mine, slăvit să fie El. Și orice urmă de îngrijorare din viața mea, orice urmă de teamă piere ca muntată. De ce să fie atâția creștini care spun că sunt scuți din nou, triști și posomărâți? Fraților, imposibil, e ceva care nu combate cu Scriptura. Nu se împletește cu Scriptura. Este imposibil. Trece prin momente grele și vine tristețea și vine îngrijorarea și vin lucrurile acestea. Dar Dumnezeu după aia vrea să ne ridice. Nu te lasă în starea aceea. De ce rămânem așa în starea aceasta? Că Dumnezeu nu vrea așa. Venim la închinare înaintea lui Dumnezeu de multe ori cu indiferență. Și Dumnezeu îl doare și plânge. Pentru că vede indiferență în inima noastră. Oh, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării tale. Vorbește Scriptura despre o lepădare de credință. Când va veni El pe pământ, va găsi credință. Pentru că când a venit în vremea Lui, când a venit în vremea aceea, n-a găsit credință. Deși ei avea o credință. Știți ce a găsit? Religie. Când va veni din nou pe pământ, va găsi credință sau va găsi religie? Pentru că oameni religioși vor fi mulți. Mulți. Și cu slujbe de păstori, de preoți. Dar oameni religioși care n-au dragoste, care n-au credință. Când va veni Iisus pe pământ din nou, va găsi credință pe pământ? Asta să-mi pun întrebarea. Că vorbește despre lepădarea de credință. Știți că vorbește despre ceva care avem. Sau care am avut. Nu poate să fie o lepădare de credință dacă n-am avut-o. Când au venit ucenicii la închinare, când au venit împreună cu Domnul Iisus, de fapt deja am dat răspunsul, am vrut să vă întreb, care a fost totuși motivația de oameni au început să strige așa de tare? În Luca capitolul 19, cu versetul 37, mi se dă răspunsul. Ucenicii care erau cu El, au început să strige. Îmi imaginez scena aceasta că dintr-o dată ucenicii, nu știm dacă doar cei 12, că mulți îl urmau, au început dintr-o dată să strige, Osana, și de acolo au molipsit pe toți și toți au început să strige. Așa ne este prezentat în Luca. Așa ar trebui să fie și închinarea noastră, o închinare care să te contagieze, spuneau frații la timpul de rugăciune. Și le dau dreptate. De fapt, toți din biserica ar trebui câteodată să veniți aici în față, să motivați biserica. Fie câteodată vine să zâmbesc, văd frați care nici nu dau un demn la rugăciune și după aia se roagă cel mai tare din biserică. Într-un fel nu-i bine, pentru că după aia când dau alți îndemn nu se roagă așa tare. Dar așa simt împreună cu ei, pentru că îmi dau seama că simt lucrul acesta. Când vii și motivezi biserica la rugăciune și vezi că nimic nu se mișcă. Îți vine să strigi și parcă te doare. Ucenicii în închinarea lor au devenit contagioși. Așa ar trebui să fim și noi. Să molestiți și pe alții. Pentru că atitudinea de închinare în viața de biserică poate să influențeze și ceilalți din jur. Dacă tu ești un om al închinării, dacă tu ești un om care nu lipsești de la casa lui Dumnezeu, dacă tu ești un om care trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, oamenii din jur vor vedea lucrurile acestea și devine molipsitor. Dar dacă văd că închinarea ta nu e o închinare de calitate, dacă văd că ești lipsești de la casa lui Dumnezeu, dacă văd fel și fel de scuze în atitudinea ta de a nu trăi o viață după placul lui Dumnezeu, îi poți molipsi și într-un mod negativ. Și lucrul acesta îl putem aplica și în viața de familie. Și în viața de zi cu zi. Dacă copiii tăi, dacă colegii tăi de muncă te vor vedea că tu înainte să mănânci, nu bagi tine ca spartul, te ridici sau mulțumești acolo lui Dumnezeu și îl onorezi prin felul acesta. Dacă văd că tu nu dai 7 zile din 7 pentru trupul ăsta, ci ai o zi pe care o închin lui Dumnezeu, ai o zi de post cu care îl onorezi pe Dumnezeu. Dacă văd lucrurile acestea, îi poți molipsi și contagia și pe alții. Când vin la închinare, știți unde se vede calitatea unui adevărat închinător? Nu cât de tare strigă, ci dacă este coerent și dacă este totdeauna același în închinare. Și când sunt mulți și biserica e în flăcări, și când sunt puțini. Și când parcă vii câteodată la biserică și nu vezi pe nici, în jurul tău parcă trezești undeva în spate, imaginezi scena aceasta, pentru că știu că frații acolo în spate se roagă mai încetul, nu știu de ce, și când ești acolo în mijlocul lor și ai vrea să te rogi, parcă n-ai putere, dar te rogi, pentru că tu ca închinător simți lucrul acesta. Pentru că tu te închini înaintea unui Dumnezeu și nu te lași influențați de ceilalți din jur, ci dorești să influențezi tu la rândul tău pe ceilalți din jur. Când vezi că în jurul tău trece sacul de colectă și 10 nu pun, tu pui. Dar dacă te lași tu influențat de alții, Dumnezeu nu-i place. În închinare, trebuie să fim închinători adevărați și atunci când toți sunt nepăsători în jurul tău, tu trebuie să te închini. Că poate mulți din biserică nu au starea aceasta, încă sunt la început. Poate încă Duhul Domnului nu i-a trezit la o rugăciune. Trebuie să o faci. Dacă simți că trebuie să te închini înaintea lui Dumnezeu. Pentru că închinarea sau calitatea unui închinător adevărat nu depinde de mulțime, nu depinde de atmosfera care este în biserică, ci depinde de relația ta cu Dumnezeu. Chiar și atunci când vine întristarea prin auzirea unei vești, când afli că ai rămas fără muncă, când afli de un caz de boală tragic în familia ta, închinarea nu trebuie să se schimbe. Închinarea ta trebuie să rămână aceeași. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Poate vorbesc mai aspru, nu vorbesc pe poziția uneia care reușește totdeauna lucrul acesta. Să știți că vă spun sincer, în primul rând mă îndemn pe mine și caut să prind curaj, pentru că știu că prin lucrurile acestea putem să ne trezim la o realitate. Știți cum vine trezirea, fraților? Întoarcere la adevărul Scripturii. Se spunea dimineața, adevărul, cunoscând adevărul de Scriptură, lucrul acesta ne va face liberi. Prea am devenit forme, prea am devenit împlinitor de tradiții, de legi, de moșteniri. Și Dumnezeu nu ne vrea așa. Și știu că o adevărată trezire vine prin înțelegerea Cuvântului Dumnezeu. Cred din toată inima că dacă ar fi o resetare a tot ceea ce știm până acum și o reîncepere a citit Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne-a schimbat mult. Pentru că ne-am trezit dintr-o dată, dar eu ce citesc aici e total divers de ceea ce am primit eu din biserica mea. Dar mi-e drag și țin la ea. Știți de ce? Pentru că așa au făcut oamenii cu Iisus Hristos. Tare drag le-a fost de lege. Dar știți cine a dat legea? Cine este autorul legii? Este Dumnezeu. Și deși Domnul Iisus încerca să le spună, oameni buni, eu sunt Domn și al sabatului. Eu sunt Domnul legii. Nu, noi iubim mai mult legea decât pe Dumnezeu. Așa facem de multe ori și noi. Iubim mai mult tradițiile noastre. Iubim lucrurile noastre care le moștenim. Iubim părerile noastre decât ceea ce spune Scriptura. Când vin la închinare, eu trebuie să las la o parte toate lucrurile acestea. Cred așa spuneam, cum spuneam la început, că Domnul Iisus se arată într-un mod vizibil. Nu cu ochii aceștia de carne, dar într-un mod în care putem să-L simțim fiecare. Iisus trece și astăzi. Iisus trece pe aici. În urma trecerii unui om, de fiecare dată rămâne o urmă. Chiar și faptul că nu lași nimic în urmă, rămâne o urmă. Mulți lasă gunoaie în urmă. Mulți lasă lucruri frumoase. De fiecare dată când trece Iisus, El lasă lucrurile împlinite. El vede nevoile reale. El îți vede problema ta, îți vindecă ochii. Îți vindecă orbirea spirituală. El vede nevoia de mântuire și lucrează lucrul acela. Trece Iisus pe aici. Cum privești la El? Când trecea prin mijlocul lor, ei se bucurau. Dar El plângea. Când trecea prin mijlocul lor, ei vedeau sărbătoarea și sărbătoreau. El vedea crucea. Când trecea prin mijlocul lor, auzea cântecele lor. El auzea bătăile ciocanelor. Când trecea Iisus prin mijlocul lor, ei sărbătoreau. Dar El mergea ca un miel să se jertfească. Urmează zilele acestea, sărbătorile acestea. Poate fi un moment de cercetare pentru tine. Poate fi un moment în care să înțelegi cu adevărat ceea ce a făcut Hristos. Sau poți să sărbătorești. Poate fi un moment în care să încerci să trăiești aceste stări pe care le-a trăit Iisus Hristos. Să înțelegi realitatea și toate adevărurile care derivă în urma învierii Lui. Sau poți să ții mai departe de sărbătorile tale și de bucurile tale sentimentale. De ce Iisus pe aici? Cum privesc la El? Pentru că la un moment dat, la sfârșitul paragrafului care am citit, spune că El a plecat din mijlocul lor. O, de fi cunoscut clipa cercetării tale. A fost ultima lor șansă. Și ceea ce Domnul Iisus Vedea peste veacuri, vedea peste ani de zile. S-a împlinit după aproximativ 40 de ani. Nu a mai rămas piatră pe piatră din templul acela. Tot a fost dărâmat. În această zi, trece Iisus pe aici. Cum mă raportez eu la El? Doamne, dă-ne înțelepciune.